Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, jūsų dėmesį tikasi laida Ekspertai patarė, kurioje šiandien kalbame apie tai, kaip tėvai gali padėti vaikui siekti profesinių tikslų. Karjeros specialistai teigia dažnai abiturientus, girdi dažnai abiturientus sakant, kad tėvai neleidžia jiems rinktis norimo profesijos kelio. Galima spėti, kad neretai tėvai taip elgiasi, na, pasikliaudami savo turimą gyvenimišką patirtimį, įsitikinimu, kad žino geriau, o gal tiesiog kažkur giliai paslėpę nuoskaudas dėl savo neišsipildžiusių profesinių ambicijų, todėl na, nesąmoningai siekia, kad jų apdulkėjusias svajones įgyvendintų atžalas. Tad šiandien ir pasiklausime karjeros specialistų, kaip elgtis tėvams, kai jų vaikai stovi ant labai svarbaus ir lemiančio pasirinkimo slenkščio. Pristatau laidos pašnekovę karjeros ir ugdomojo vadovavimo specialistę Asta Blažienę pas mus šiandien studijai. Blažinskienė. Aš sakau, jūs taip jaunai atrodote, kad aš jūs Aitą
pavadinsiu. Ačiū.
O ją kalbinsiu aš Lina Lunieckienė. Taigi, Asta, abiturientams, na, jau po keleto mėnesio prasideda valstybinio egzaminų maratonas, kai kurie jau nuo mažų dienų žino, kuo bus užaugę. Jiems yra žymiai paprasčiau ir lengviau tikriausiai šis apsisprendimo momentas. Kitiems vis dėlto tai yra labai sudėtingas klausimas ir atsakymo niekaip neranda. Ir ką tokiu atveju daryti tevams? Kaip jiems elgtis? Kaip jiems tam pasimetusiam jaunam žmogui padėti šioje vietoje? Kai ką jūs matot, kokie jūsų patarimai?
Labai geras klausimas ir labai sunkus klausimas.
Ir kaip suprantu, vieno reikšmiško atsakymo jį nėra.
Nėra, ačiū.
Bet bandykim kažkaip
tai
kažkokį
taip, galbūt rasti. Nešia, kodėl nėra vieno reikšmiško atsakymo? Todėl, kad na, mes labai skirtingi, situacijos labai skirtingos, santykis vaiko su mama, su tėčiu labai skirtingi. Ir čia tikriausiai tas amžinas klausimas, čia toksai balansavimas. Ir aš savo na, tokia vat, kaip metafora susidėliojus, kad vat, kodėl čia taip yra sunku. Todėl, kad iš tikrųjų čia yra tas balansas. Nuolatinis balansavimas. Nėra balanso. Iš principo gyvenime nėra balanso, ne? Yra gebėjimas balanso.
Mes siekiam, ar ne, to balanso visur.
Mes siekiam, bet aš kaip sakau, tas nuolatinis, jeigu balansą, tai aš jau tas dzen budizmas, kur aš jau pakylu, bet man reikia mokėti balansuoti. Gebėti prisitaikyti prie tos situacijos. Čia kaip su lėktuvu skrendant, mums atrodo, kad mes skrendam tiesiai, bet realiai tai mes 98, ten virš 90% mes nuolat balansuojam. Ten yra veikia sistemos, kad mes nejaustume, vat, kiek ten viso ko vyksta. Lygiai tas pats tikriausiai ir šitam procese. Ką turiu omeny, labai slidi riba. Nes jeigu taip žiūrėt kraštutinumus, su kuriais mes dažnai susiturėm arba matom, tai yra tie tėvai, kurie, vat, kaip ir jūs paminėjote, yra, na, jie su labai begalinė didelė meilė nori padėti vaikui. Ir sako, žiūrėk, aš žinau, mano patirtis, man draugai sakė, man ten dar kažką skaičiau, girdėjau ir taip toliau, ašgi esu toks didelis ekspertas arba toks suaugęs žmogus, kad aš čia taip noriu padėti, bet iš visos meilės, ne? Padedu ir tada jau tas vaikas, na, kuris be abejo, jis neturi dar tiek galios, kiek turi galios ir jo akimis tėvai, jis truputėlį neturi tiek drąsos kartais prieštarauti, kartais galbūt jis nes neturi argumentų, neturi patirties, neturi, nes tam, kad priims sprendimą, reikia žinių, patirties ir atitinkamų kompetencijų. Ne? Tai čia vienas variantas ir tada vaikai kelia rankas ir sako, nu gerai, ką jau sakė, tą darysiu, arba užsidaro ir prasideda visokios įtampos, nerimai, konfliktai šeimose, tai čia vienas variantas. Antras variantas, kai vėlgi iš tos pačios begalinės meilės, tie tėveliai sako, vaikeli, ašgi matau, koks tu labai fainas, nuostabus, savarankiškas, čia aš tave myliu, pasitikiu, ką be nuspręsi, viskas bus gerai. Aš palaikysiu ir tikrai, na,
besąlygiškai palaikysiu,
bet dabar, kaip ir sakiau, na, vaikas neturi tiek patirties ir tiek žinių ir kompetencijų, kad va šitas sprendimas sudėtingas sprendimą priimtų pats, o jisai paliktas vienas.
Nes jo pasitikė.
Ir tada ten dar didesnis, arba lygiai toks pats didelis nerimas, tai ką man dabar daryt? Aš nežinau, ką man daryt. Netgi, jeigu, kaip jūs sakėt, aš atrodo nuo vaikystės žinau, kad noriu būti daktaru, betgi čia dabar staiga 12 klasė, man reikia at jau spausti mygtuką, aš esu daktaras. Nu, baisu.
Tas
ir tada vis tiek
momentas.
Reikia tėvelio. Tai vat, tėveliai yra tie, kurie šalia vat, ir turi tą atrasti balansą, kaip čia dabar padėti, bet neperspausti, nesikišti, bet nepalikti likimo valyje. Na? Tai
Tai koks jūsų patarimas, va šioje vietoje, kai taip supratom, kad to balanso, to viduriuko, nei perspausti, nei palikti, tai ką reikia, kaip reikia su vaiku kalbėtis, koks procesas, kokias žingsniai pirmieji turėtų būti?
Jūs patilina ir labai gražiai atsakėt, visų pirma, reikia kalbėti su vaiku. Ir čia yra ta pradžia, man reikia tam, kad kalbėtis, tam, kad aš galėčiau išgirsti, dalinti, kalbėtis, tai ne tik reiškia transliuoti kažką, pasakyti, kalbėtis, tai reiškia, na, vat, kaip mes telefonu kalbamės. Tai jūs girdit mane, aš girdžiu jūs, ir mūsų ryšys netrukinėja, ne? Ir mes, na, suprantu, ką noriu pasakyti, girdžiu, tai čia lygiai taip pat. Aš kalbu, bet girdžiu, ką man sako, ir tam reikia ryšio, ir čia yra ilgalaikis procesas. Ir ne visada, kartais, jeigu mes, na, turim tą tokį ryšio spragą su vaiku, tai pradėkime nuo, kad iš vis mes kalbame, ir tada jau dalinamės savo pastebėjimais, bet to tokiu nepamokančioju, bet galbūt istorijų formatu. Mes esam tikrai tėvai labai didelė mediateka. Mes turim savo istorijų, bet papasakoja istoriją, nesitikėkime, kad jie ją priims, bet aptarkim ir paklauskim, o kas tau vertingo buvo šitoje istorijoje, kurią aš tau papasakojau? O kas, jeigu tu būtum mano vietoj, kaip tu būtum pasielgęs? Ką tai sako? Toks truputėlį smalsus tyrinėjimas ir pagalba vaikui reflektuoti. Vat ką girdėjau, kodėl, na, išgirsti, ar čia yra baimė, ar čia yra, kodėl to sprendimo nėra, ar paremta baimė ar nežinojimu, ir tada mes galime pasiūlyti. Žiūrėk, girdžiu, kad tu esi pasimetęs ir nežinai iš viso, tai žiūrėk, galbūt norėtum tokių paragauti, paskanauti, nes vat kitas, kadangi mes turim nedaug laiko, tai truputėlį skubu ir bandau atsakyti, nes kitas, ką mes dar tėveliai galime padaryti, tai duoti daug vaikui patirties žinių ir informacijos. Ką reiškia išsiragauti įvairių specialybių, įvairių patirčių ir jas aptarti.
Tai čia savanorystė, labai minima dažnai savanorystė. Eikit su vaikais savanoriauti, traukite, įvairias sritis, pasimatuokite, ar jums tinka viena ar kita sektorius, ar ne.
Tikrai
plačiau,
taip. Ne visi savanorystės, nes yra taip labiau linkę savanoriauti, kiti mažiau, tai vieni...
Taip, yra introvertai, komunikabilus, ar
taip,
ne,
jiems taip yra tų būdų ragavimo labai įvairių. Tai tiek savanorystė, tiek galbūt mes kartu turime visai nesavanorišką ir nesocialinį, bet šeimos projektą, na, tarkim, ten suplanuoti kelionės atostogas arba mūsų atostogų biudžetą, jeigu kalbame apie finansus, ne, na, kažkokį finansinio raštingumą, tai tu projektinių veiklų galų gale veskimės kartu į darbą. Jeigu vaikas nori, sako, aš tikrai būsiu, man labai noriu būti virėju, gerai, eikime į virtuvę. Kartus, na, draugai tikrai kažkas turi virėją arba toje srityje dirbantį žmogų, leiskime bent kelias dienas pabūti kartu. Aš tikiuosi, mano vyriausia dukra nesupyks, nes aš taip dažnai dalinuosi savo asmeniniam istorijom, bet aš tikrai nepamirčiau, kaip jinai nuo labai, labai mažo amžiaus svajojo būti veterinarė. Na, būsiu ir čia tikrai nieko daugiau, na, kol tenai nepadirbo vasaros metu. Nes mes turime vasaros arba rudens žiemos atostogas, dirbo labai ilgai. Na, mes galvojam ten savaitę dvi, pati savo noro pasiliko ten gal mėnesį ir daugiau, bet išėjo su žinojimu niekada.
Nusiemė rožinius akinius, kaip sakė.
Ir tai nereiškia, kad jinai nemyli gyvūnėlių ir dabar apsupta jais gyvena, bet pat veterinarija nėra vien tik tai meilė.
Idealizuojam, ar ne?
Idealizuojam,
paragaunam ir kad iš to idealo nelabai kažką.
Visiškai. Tai vat kuo daugiau ir mes atostogaujam, keliaujam, pramogaujam arba dar kažkokių reikų, tai kuo duosim daugiau veiklų ir jas aptarsim, tuo vaikams tikrai bus lengviau pasirinkti.
Kiek svarbu čia nais, kad ir tėvai toj savanorystėj dalyvautų? Aš suprantu, kad tai stiprina ryšį, aišku, ir tada pokalbis visai kitokios kokybės tarp.
Čia vėlgi nėra vieno reikšmiško atsakymo, nes, kaip ir sakiau, kartais vaikai be mūsų geriau jaučiasi ten, kur mūsų nėra, bet mes, kad padėtume jiems aptarti, apkalbėti, tai tikrai taip, jeigu yra noras ir sutikimas būti kartu, be abejo. Tai kaip jūs sakėt, ryšys, ne tos pačios situacijos išgyvenimas ir nėra klausimų, ar tikrai ar ne, nes aš buvau, aš mačiau ir mes abudu galim iš skirtingų perspektyvų na, daugiau pamatyti, negu aš matau vieną. Ir čia tikriausiai vėlgi klausimas, patikslinčiau klausimą, o apie kokį laikotarpį mes kalbam, kai mes kalbam, kada tėveliai, na, vat, kaip tėveliai galėtų padėti, ne? Tai viena pagalba yra, kai vaikas 12-okas, ir kita pagalba, kai vaikui yra 12 metų.
Vat,
ne?
Norėjau kito, vat, norėjau jūs ir klausti, gerai, 12-okai jau čia nais jiems į nugarą ausuoja, visi pasirinkiu, čia ekstra jau tikrai.
Skubioji.
Skubioji pirmoji pagalba. Bet kaip jau pati pradžia, kaip atsiranda jau pas tave? Na, gerai, gal darželėje nelabai tikriausiai, nors kodėl? Nuo pirmų dienų.
Stebėjimo būdu.
Vat kaip jau ugdyti nuo mažų dienų tą, aš įsivaizduoju, čia dvi kryptis turėtų dirbti, stebėti, kas į ką linksta vaikas, ir su vaiku mėgsti ryšį ir su juo daug praleisti laiko.
Nuolatinis tas ryšio, tai čia tikriausiai tėvystės mūsų, ne, kaip aš sakau, mes tėvai, kai tik tai patampame nuo to momento, kai patampame tėvais, tai mes tampame herojais, ne, nes turim tokio didvyriais herojais, nes ten yra ką veikti. Ir tai nėra taip, kad labai jau lengva, nes na, ryšys, santykis ir mes turim labai daug atsakomybių. Viena iš jų padėti vaikui, tai. Ne, savarankiškai pasirinkti savo kelią. Tai nuo kada, tai taip ir darželėje, kaip sakau, stebėjimo būdu, ne, nes na, vienas labiau dalyvaujantis, kitas labiau toksai va, duodantis, glostantis. Aš pati vieną savo vaiko, tai kažkaip nuo mažų dienų profesorium vadinau, tai nereiškia, kad jis taps profesoriu, bet dėl atitinkamo jo kompetencijų, nu, vat kažkokias mes pradedam etiketės klijuoti. Vėliau, iš tikrųjų, vat tas toksai didysis darbas, kur pastebėjimas turėtų būti, tai jau nuo pirmų dienų mes duodame įvairių būrelių, veiklų, ir be abejo, aš nenoriu sakyti, kad čia po savaitę dvi, nes tam, kad suprast, ar tas būrelis man tinka, patinka, minimum 3 mėnesių reikia. Mhm. Bet čia tikriausiai viena, na, iš karjeros pusės, aš sakau, karjeros specialisto pusė, viena iš didžiausių klaidų, kai mes vaiką, na, pirmoji klasėje įdarbinami muzikos mokyklą arba į šokių mokyklą ir sakom, va dabar 10 metų nieko daugiau, nes nelabai turiu kam laiko.
Vaikeli tu arsi čia nais, ar ne?
Taip, ir, nori, ir netgi nenori. Jeigu labai tinka, patinka, bet tikrai turime labai daug situacijų, kur vaikas sako, na, tai aš buvau mokykloje, gerai mokiausi, viską gerai mokiausi, aš lankiau muzikos mokyklą, tikrai man irgi puikiai sekėsi, dar truputį sportas, kas irgi yra viskas, bet daugiau aš nieko nespėjau. Tai vat mano gyvenimas ir užsidarė šitam muzikos mokykla, sportas, na ir dar šeima.
Ir mes vėl sugrįžtam prie to momento, kaip surasti balansą, taip?
Kaip surasti balansą, kaip save, tai ką aš dar galiu žinoti, man, o muzikė aš nenoriu būti, ne? Tuo keliu neįsiu, tai kuriuo man keliu eiti? Tai jeigu aš gyvenime, ar būrelių būdu, ar kelionių būdu, ar projektų, ar savanarišių būdu, aš išlankiau labai labai daug, man jau ir tas lankymas turi būti, na, kažkur taip tų ragavimo iki plus minus 12-13 metų. Maksimaliai daug. Čia kaip aš sakau, jeigu aš paragau 3 pyragėlius, aš žinau, kuris skaniausias. Bet jeigu 33, tai nežinau, ar tas skaniausias vis dar skaniausias. Ne? Nuo 12-13, vat nuo tos paauglystės iki 16, mes einame profesionalumo link. Ką turiu omeny, tai reiškia, kad jau tada, na vėlgi, tėvai mes pastebim, kad lyg ir labiau į robotiką, ne, arba lyg ir labiau
būtent ten. Būtent 12-13 metų, tada jau matosi jau ryškesnės
tendencijas, kuris būrelis mane labiausiai, arba kuri veikla mane labiausiai lengviausiai traukia. Tai yra manęs kalbinti nereikia, manęs nereikia, aš tiesiog ten einu. Ne?
Nes noriu,
nes man tai patinka, man tas yra smagu ir kažką tai irgi sako. Ne? Tai mes einam į tą profesionalumą, tai reiškia, ten olimpiados, ten yra kažkokia galbūt jau, jie ne šiaip pramoga robotikos būrelis, bet jau yra toks truputėlį, na, jo daugiau, jau man reikia daugiau ir laiko, ir pastangų įdėti, ir pasidomėti, ir ten būna įvairių istorijų. Ir tikrai turime istorijų, kur sako, ne, pramoginiam lygmenį man okei, bet va ten eit, man nebeįdomu, ne, man tiesiog čia toks kaip pomėgis, tai tebūnė ir pomėgis, ne, ieškome toliau. Nuo 16-17 jau čia yra praktinis įdarbimas, tai ką mes jau kalbėjom. Savanorystės, šešėliavimai, projektai ir taip toliau. Tai vat skirtingame gyvenimo tarpsnėje pas mus yra skirtingos situacijos, kaip mes galime padėti ir ką mes galime, na, aptarti ir stebėti.
Asta, apie tos tikslus trumpalaikiai, ilgalaikiai, čia irgi jie vaidina gan svarbų vaidmenį. Žinau, kad esate domėjusis Harvardo universitetu atliktų tyrimu. Gal galit pakomentuoti, ką jie tenais ištyrė, ką surado, ką pamatė, kad žinių radijo klausytojai pagautų
kontekstą. Ir čia labai daug diskusijų. Aš iš tikrųjų net paskutiniam dienam čia su vienu kolega, ne kolega, tiesiog pažįstamų žmogum diskutavom, na, vėlgi ten buvo kalba Y, Z kartos ir taip toliau, tai galbūt nesiplenčiant apie tai, bet labai dažnai girdžiu, kad sako, na, bet šiuolaikinis jaunimas, tai jie ten svaigsta, svajoja ir ten kažkokius pasaulį pasiruošia keisti ir labai valio. Na, aš truputėlį kartais girdžiu, kad jie tokie kosmonautai ir čia reikia juos ant žemės nuleisti. Tai man šita tendencija asmeniškai ir iš profesinės pusės labai patinka. Kodėl, vat jūsų minėtas Harvardo tyrimas tą ir įrodo, kad iš tikrųjų buvo darytas labai labai senai, siekiant, na, mes visi žinom, ką reiškia Harvarde studijuojantys studentai. Nu, tai čia išskirtinių gabumų, čia, na, kiekvienas tėvelis,
kaip talentų kalvė.
Talentų kalvė, ir jeigu mano vaikas būtų Harvarde, tai tikrai, na, visi mes nosis aukštai tėvelių būtų ir sakytų, va, ne? Bet dabar kas atsitiko, kad, na, vat jiems įstojus buvo užduotas klausimas, tai ar turite ilgalaikius planus, ilgalaikius tikslus, dalis jų turėjo.
Būtent tie, kurie įstojo į Harvardą.
Jau jie tie, kurie yra talentai, ne, pirmo kursai, tai tik tai nedidelė dalis apie 3% turėjo kažką, ką toliau ilgalaikį savo tikslus ir vizijas. Visa kita dalis, na ne, tokie daugiau mažiau trumpalaikiai. Bet įdomumas tame, kad na, kai su jais buvo susisiekta po 15 metų, ten plus minus, ir na, buvo pasižiūrėjo, ar jie vis dar tie išskirtiniai talentai, ne? Nes na, prieš 15 metų tai jie buvo kažkas, oho, jie Harvarde, o kas po 15? Tai didesnė dalis, virš 70%, tiksliai dabar nepasakysiu kiek, jie nieko neįsiskyrė nuo visų kitų. Tai buvo standartiniai pasaulio piliečiai. Ar VU, ar Harvardas, ar ten kiti universitetai. Nieko tokio. Jų pasiekimai asmeniniai ir profesiniai tokie pat. Plius minus 19% aukščiau vidutinio. Ir labai labai nedidelė iš jų dalis, kurie iš tikrųjų jie ir liko tais išskirtiniais. Bet ta dalis, kuri liko, jie būtent iš tos, kurie turėjo ilgalaikius tikslus.
3%, vat, aš 3 turiu prieš akis, jie, 3 procentai būtent, kurie turėjo ilgalaikių tikslų.
Ir jie žinojo, ko nori, ko jiems reikia to Harvardo. Tam, kad pasiekti savo tikslą, jiems reikia labai gero išsilavinimo. Harvardas pakeliu visiems kitiems, dideliai daliai, na, tas Harvardas ir buvo pats didysis gyvenimo tikslas.
Ir reikia brėžti ilgalaikius tikslus.
Būtina. Mes turime matyti prasmę, kodėl aš iš vis noriu kažką daryti, kodėl aš noriu studijuoti veterinariją, ką aš su tuo, kokį aš poveikį, kokį aš pokytį, kodėl man tai yra svarbu. Na, žinot, mes iš principo, kita statistika, kuri sako, kad mes gimstame mokėdami svajoti ir kelti ilgalaikius tikslus, pasižiūrėkite mūsų vaikus. Jie darželyje, oho, kaip svajoja. Ir ten kosmos atrodo kartais, na, plaukai pasišiaušia. Kiekvieną dieną, plius minus, taip vėlgi kita statistika sako, mes savo vaikams pasakome apie 200 kartų ne. Nebėk, nedaryk, nešok, nesvajok, nepaišyk, nedaryk. Ir jie išmoksta laukti instrukcijų. Tai ką man dabar daryti? Duokit man mokyklo instrukcijas, ką mokytis, kaip namų darbą padaryti. Duokit man, kur stoti, ko nedaryti. Tai, ir mes atimam tą, na, prigimtinį gebėjimą svajoti. Tik tai mes, žmonės, mokam matyti tai, ko dar niekada nebuvom nematę. Na, va, tas vizualizuoti.
Tai sėdam kartu su vaikais ir formuojam tikslus ir kartu su jais, kaip ir sakėt, svajojam.
Svajojam, dėliojam, o paskui po truputėlį leiskime ant žemės ir sakyt, na, tai gerai, o tai ko tam reikia? Ne? Ar reikia mano pagalbos, reikia specialistų pagalbos, reikia galbūt tiesiog anglų kalbą išmokti, nes, na, ten vis tiek be to neišeis. Mes jau kuriam veiksmų planą, bet kai aš nežinau, ko aš noriu ilgalaikiai perspektyvoje, tai kokį veiksmų planą man kurti? Šios dienos, jinai manęs niekur neveda. Taip, yra labiau linkusių ir mažiau linkusių kelti ilgalaikius tikslus, bet aš tikrai tikiu, kad na, tas neuroplastiškumas mūsų yra ir kiekvienas, na, reikia laiko. Reikia laiko, kad mes tą, nes mes turime per didelį įprotį susiformavę, kad kažkas, ne, ir kartais per mažus tikslelius, bet daugiau per ilgus. Ir pats karjeros pasirinkimas, čia gal irgi labai svarbus momentas, ką labai tėveliams noriu pasakyti, kad karjeros pasirinkimas tai nėra momentinis sprendimas. Tai yra procesas ilgalaikis. Ir labai dažnai girdžiu, kad čekit, tai mes jums sumokėsim bilę kiek, bet jūs padarykite,
pasakykit. Ką pasirinkta.
Taip, mes vieną konsultaciją nupirksim, testą padarysim, nėra stebuklingų testų. Nėra stebukladarių karjeros konsultantų, kurie ten per pamoką arba vieną valandą paimtų ir sakytų, žinau, ne, vat dabar jūsų vaikas bus tas ir tas. Tai gali būti, taip, kaip aš sakau, būna tokių stebuklų arba būna tokių net nestebuklų situacijų, bet tai reiškia, kad tas vaikas arba ta šeima yra padarę daug prieš tai namų darbų. Ir kaip konsultantė aš galiu, na, padėti susisteminti, sudėlioti, su finalizuoti, padėti priimti sprendimą, ne, palydėti prie to kažkokio sprendimo priėmimo, nes atitinkama kompetencija irgi jau ne visi tą turime. Bet jeigu aš iki 12 klasės nedariau namų darbų, nu, tai perkeltinė prasme, ne, ir neturiu savęs žinojimo, savęs pažinimo, nei vertybių, nei savybių, nei, na, tikslų, tai ko jūs tikitės iš manęs tada per tą vieną va, mums reikės truputėlį padirbėti. Gerai, ne 12 metų, ne, vėl iš naujo, bet tikrai ne per vieną valandą.
Grįžtant prie karjeros pasirinkimo ir tų dvyliktokų, kur čia dabar tas prakaituos neužilgo valstybinės egzaminuose. Daug kalbama apie taip vadinamą tą gap year, ne, metų pertrauką. Ar tai pasiteisinęs sprendimas? Ką jūs stebite? Ar vis dėlto reikia tų metų susirast save, bent išbandyti savanorystę, galų gali išbandyti, jeigu iki šiol nebandyti? Koks jūsų patarimas šitoje vietoje būtų?
Tai labai geras klausimas ir labai, na, vat, ką, jeigu atsakant, ką stebiu, tai labai stebiu geras tendencijas. Nes buvo laikotarpis ten, tarkim, prieš kokius 5-6 metus, tai, na, tas gap year'as buvo labai populiarus ir mes ten, žodžiu, sakėm, kad mūsų vaikai svajojo, kad aš šitoj pasiimsiu, tai pavargau mokytis, pasiimsiu metus, pailsėsiu ir tada suprasiu, ką aš jau noriu, ko aš noriu būti. Tai kokia tendencija, džiaugiuosi, kad tas žinojimas ir supratimas, jog vieną dieną neatsikelsiu, žinodamas, ko noriu būti, netgi jeigu nereikia eiti į mokyklą, na, jis auga ir tai reiškia, kad, na, vis tiek reikės įdėti darbą. Ir, na, tam, kad suprasti, ką aš norėsiu. Tai gap year'ai tie, kurie mes tiesiog keliaujam po pasaulį, arba tiesiog susirandam darbą kavinėje ir dirbam ir galvojam, kad kažkurią dieną suprasiu, jie neveikia. Ir tada tokiu atveju aš sakau, gap year'ai...
Išvaistytas
laikas, na, mes tiesiog pailsim, ne, na, ko reikia. Bet kartais, žinot, tas pailsėjimas, jis nuneša kartais ne visai tą tikslingą pusę. Ne, pradėjau dirbti kavinėje, patapau supervizoriu, tada kavinės vadovu, nu, vat, kaip ir karjera išsisprendė natūraliai, ne, gal dar ten kažką pasimokysiu. Kokius gap year'us aš palaikau ir sakau, kad tai nėra blogis, tai yra, kai, na, iš tikrųjų, jeigu mes esame šiandien dienai 12 klasėj, tarkim, ir esu, na, visiškoj sumaišty, nu, tikrai, arba galų gale 12 klasėje, gegužės mėnesį, supratau, ko noriu būti, bet nesu tam pasiruošęs, nes, na, reikia kažkokių kompetencijų arba egzaminų išlaikyti papildomų ir taip toliau, tai tada aš pasiemu gap year'ą, susiplanuoju, ką konkrečiai aš darysiu, kas man padės, na, pasiruošti tam būsimam stojimui, kas man padės suprasti, pažinti save, tai galbūt vėlgi, jeigu net dar nežinau, tai metai bus skirti tam, kad sąmoningai, sistemingai, žingsnis po žingsnio, aš eisiu žinojimo link.
Tai čia planavimas.
Čia yra planavimas. Aš tuo susiplanuoju metus. Nes gap year'as iš principo nėra blogis. Karjeros kontekste vieni metai, jie nieko nekeis. Mes dirbsim 40-50 metų, tai kad vienais metais mažiau, nieko tokio. Bet svarbu, kad jie nebūtų tie, vat, na, poilsio metai. Jie
nepamesti būti, savęs tuose metuose, nes kartais kaip savo tikslo link.
Visiškai. Tai vat, tas gap year'as nei blogis, nei geris, bet jeigu jisai suplanuotas, jis tikrai yra labai vertingas.
Asta, paskutinis klausimas, nes laikas išseko, ką patartumėte tėvams, kaip su vaiku kalbėtis, jeigu jisai, na, labai norėjo įstoti kažkokią tai specialybę ir jam nepavyko. Koksai būtų pagrindinis patarimas šioje vietoje?
Čia tikriausiai patarimas vėlgi tai, kad, na, mes turime palaikyti vaiką ir rodyti tą savo ramybę, ne, būkime ramus, nes tai, kad nepavyko įstoti, na, čia gal aš pasituosiu savo mamą, savo mačiutę, kurias jų tokius labai visada posakys, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą, ir tai reiškia, na, ir labai gerai, reiškia, taip turėjo mano toksai kelias, klausimas dabar, kai aš neįstojau, ne, į šitą, į tai, kad tai, Kas tame, na, vat, ką iš to išmokau? Kad jeigu aš turėčiau antrą galimybę, kaip kitaip, ne, kokiu keliu, ar iš tikrųjų gal aš nebenorėsiu stoti kitur, gal aš vat, turiu dabar gavau laiko įsitikinti, kad tikrai aš tenai noriu, tarpsime, aš gavau antrą šansą. Ir antras šansas kartais būna dar geresnis negu pirmas. Ne? Tai neįstojau, tai reiškia, taip turėjo būti, toks mano kelias ir reiškia, tai man kažką padovanoja. Tai vat tą tokį tikėjimą, aš labai, na, patarčiau tėveliams, kad tėveliai patys, ne, nes mes kartais sakom, tirdėdami, patys pergindami, gerdami valerijonus ir verkdami, sakom, nieko tokio, viskas bus gerai, bet, na, nusiraminkime.
Patys iš savęs turėtumėm ramybę transliuoti.
Ir su visais tais veidrodiniais neuronais transliuokime ramybę ir tikėjimą, kad, na, kitas kartas bus geresnis negu šitas.
Noriu dėkoti Jums už pokalbį žinių radijo klausytėms priminti, kad šiandien laida ekspertai patarė pas mus svečiavosi karjeros ir ugdomojo vadovavimo specialistė Asta Blažinskienė. Laida vedžiau aš Lina Lunickienė, jūs ir toliau likite su žinių radijo. Gražių Jums dienų.